Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad. Profesor Staněk o válce na Ukrajině a jejich dopadech na ekonomiku celého světa.
Prvá vec, chcem upozorniť na základnú skutočnosť, že nemusí prebehnúť vojna s použitím rakiet, ale môžete použiť zariadenia radiotechnického boja, ktoré môžu vypnúť akékoľvek komunikácie, GPS, ovládanie zbraňových systémov a podobne, kde pri použití zbraňových systémov, ako je napríklad Murmansk 1, Moskva 1, Krasuka 4 a podobne, môžeme vypnúť akékoľvek komunikačné zariadenia, dokonca americké F-35 ani nevzletia z letisk. Jeden z kľúčových parametrov, ktorý tu je, Rusko neprežije bez toho, aby Európa kupovala ruský plyn. Musím túto skutočnosť uviesť na pravú mieru. Už prebehlo uzavretie dohod medzi Ruskou federáciou a Čínskou ľudovou republikou na výstavbu nového plynovodu, ktorého kapacita je 48 miliard metrov kubických ročne, s tým, že samotný Nord Stream 2 má kapacitu 50 miliard. Takže už sú uzavreté kontrakty na presmerovanie plynu iným spôsobom. Po druhé, musím upozorniť na skutočnosť, že Rusko sa dohodlo s Čínou na vybudovaní nového plynovodu Sibir 2, sila Sibiri 2, ktorý bude mať kapacitu 100 miliard kubíkov plynu ročne a znamená presmerovanie do oblasti Číny až do oblasti Južnej Korei a Japonska. Po tretie, musíme si uvedomiť, že po odchode Američanov z Afganistanu afgánske vedenie navrhlo ruskej strane, aby vybudovalo prepojky medzi plynovodmi, ktoré končia v Turkmenistane a pokračujú ďalej v oblasti Pakistanu z Pešaváru až do Bombaja. Podmienka jediná bola, aby sa výstavby plynovodu nezúčastnili žiadne európske a americké firmy. Samozrejme, Rusko privítalo s potešením tento návrh a znamená to výrazné presmerovanie energotokov do iných oblastí. Upozorňujem, oživenie ekonomiky a využitie súrovín v oblasti Afganistanu, Pakistanu, Iránu a ďalších oblastí znamená vytvorenie obrovského ekonomického centra vo východnej Ázii, ktoré zásadným spôsobom mení celkovú ekonomickú a geopolitickú situáciu na planete. Po druhé, musíme poznať skutočnosť, že Rusko uzavrelo obchodné dohody o vojenskej spolupráci nielen s Čínskou ľudovou republikou, ale aj s Indiou, s Pakistanom, Iránom, Argentínou, Brazíliou, Venezuelou a ďalšími krajinami, čo znamená vytvorenie nového geopolitického obrazu sveta a práve preto prezident Putin mohol kľudne vyhlásiť, že o niekoľko mesiacov svet bude vyzerať úplne ináč, ako si to predstavujeme a vidíme ho dnes. Je to jeho vyjadrenie, podporené vyjadrením, ktoré predniesol včera zásadný prejav o budúcej architektúre Ruska, o zdôvodnení histórie Ukrajiny, o tom, akým spôsobom sa vyvíjali jednotlivé republiky v postsovietskom priestore a akým spôsobom bude Rusko vplývať na tento obraz republik v postsovietskom priestore. Musíme takisto upozorniť na skutočnosť, že riešenie situácie v Kazachstane v priebehu dvoch dní s použitím 2300 vojakov výsadkárov, ktorí tam boli prepravení, znamenalo rýchle vyriešenie kazachského problému v rámci dohody krajín o vzájomnej spolupráci. No a vezmeme si druhú stránku. Európska únia je veľmi silná v tým, že vyhlasuje ďalšie sankcie voči Rusku, ale musíme drobne upozorniť na niekoľko základných skutočností. Rusko dodáva 42% plynu pre Európsku úniu, 40% dodávok uhlia pre Európsku úniu. Ale čo je veľmi dôležité, tálium, bez ktorého nevyrobíte katalizátory na autá, je 70% dodávané z Ruskej federácie. Pokiaľ nebudú katalizátory na autách, autá sú nepredajné. Druhý paradox, obranný a letecký priemysel Európskej únie, dodávky hliníka a titanu, 70-90%. Bez týchto dodávok nebudete budovať nielen Aerobus, ktoré vyrába Airbus, ale nebudete mať ani výrobu Eurofighterov, pretože medzi tým nebudete mať titan na výrobu pancierov. Z tohoto hľadiska Európska únia ako keby si neuvedomovala známe konštatovanie kancelára Schrödera blahej pamäti, že Európska únia bez ruských surovín neprežije, ale Rusko bez Európy prežije, nakoľko hlad po týchto surovinách je po celom euroazijskom kontinente. Je síce pravda, že Friedman už pred 18 rokmi vyhlásil, že najväčším rizikom pre Spojené štáty a ich moc je vytvorenie spolupráce medzi Európskou úniou, Ruskom a Čínou. Práve preto sa vytvárajú všetky snahy preto, aby došlo k zásadnej konfrontácii medzi Európskou úniou na jednej strane a Ruskom a Čínou na druhej strane. Ale zároveň si musíme uvedomiť, že Američania sa nechcú vzdať svojej dominantnej pozície. Ako znú kľúčové podmienky, ktoré definoval ruský prezident Putin a čínsky prezident Xi Jinping vo svojom vyhlásení. Svet musí byť unipolárny, mnohopolárny, bez lídra, ktorý diktuje ostatným krajinám podmienky. Po druhé, svet musí byť založený na vzájomne výhodnej spolupráci. Po tretie, svet je založený na rovnosti partnerov, ktorí fungujú. Po štvrté, základom musí byť zjednotenie za spoločným cieľom a tým je prežitie v náročných klimatických a zmenených prírodných podmienkach. Po piaté, svet musí byť založený na spolupráci, nie konfrontácii, pretože ak chcete byť bohatí, musíte obchodovať, ak chcete byť chudobní, budete bojovať. Veľmi jednoduchá logická úvaha, ale ako keby ju lídri Európskej únie nechceli pochopiť. A stále používali ideologické klišé z obdobia pred 30 rokmi v časoch vrcholiacej studenej vojny. Spojené štáty sa cítia ako víťazi v studenej vojne, ale zabudli, že Rusko roku 2022 je úplne iné ako Rusko v roku 2000, 2008 a 2014. Dnes musíme konštatovať to, čo prijali kľúčoví experti v oblasti RAND Corporation, National Interest a ďalších, ktorí konštatujú, že v oblasti zbraňových systémov typu hypersonických zbraní je Rusko o 20 rokov pred Spojenými štátmi. V oblasti radiotechnického boja je minimálne 20 rokov pred Spojenými štátmi. Nemusíme sa tu zaoberať vojenskými technológiami, aby sme si uvedomili, že prezident Putin v tejto situácii je schopný kľudne definovať červené línie, ktoré znamenajú zásadné bezpečnostné podmienky pre zachovanie funkčnosti Ruskej federácie. Zastavenie akéhokoľvek nebezpečenstva pre ohrozenie ruskej štátnosti. To musí byť jasné každému, aj pani Van Leyelovej alebo pánu Borelovi. Pokiaľ to nechápu, asi by sa mali vzdať svojich funkcií. Čož koniec koncov požadovali niektorí europoslanci v Európskom parlamente. Stačí si pozrieť niektoré správy, ale nesmieme byť informovaní jednostranne. Druhá zásadná podmienka, ktorá tu hovorí o tom, že európske zásobníky plynu v súčasnosti sú naplnené na 4%. Zásobníky, ktoré vlastní Gazprom, sú naplnené na 10%. Prečo by Gazprom dodával ďalší plyn, aj keď prezident Putin navrhol, že môže dodávať ďalší plyn, ak európske krajiny odstúpili od dlhodobých kontraktov? Chcú krátkodobé kontrakty podľa obchodovania na spotových trhoch. Potom sa nedivte, že Bloomberg kľudne definoval, že v druhej polke roku 2022 bude stáť 1000 kubov plynu, $3000 oproti pôvodnej cene $260 ešte minulý rok. Jediný štát, ktorý si zachoval dlhodobé kontrakty s európskym dodávateľom, s ruským dodávateľom, je Nemecko do roku 2028 za $260 za 1000 metrov kubických. Musíme si uvedomiť ďalšiu skutočnosť, že vývoz mnohých tovarov do európskeho teritoria, ale hlavne do Ruska, je pre mnohých producentov Európskej únie kľúčovým faktorom prežitia. Ak sa úplne zastavia ekonomické vzťahy, rád by som pripomenul iný prejav prezidenta Putina spred minulého týždňa, ktorý hovorí, že v prípade nepochopenia ruských potrieb v oblasti globálnej bezpečnosti môže dôjsť úplnému prerušeniu obchodných, diplomatických a iných vzťahov medzi Ruskom, Spojenými štátmi a Európskou úniou. Je Európska únia pripravená na túto skutočnosť? Alebo si ozaj myslíte, že rokovania s Katarom budú viesť k úspešnému obnoveniu dodávok plynu? Keď si spomente na minuloročné vyjadrenie v októbri ministra energetiky Kataru, ktorý vyhlásil, že ich ťažobné kapacity sú na strope? Alebo si myslíte, že nás zachráni norský Statoil, ktorý momentálne robí kompletnú rekonštrukciu ťažobných zariadení a v najlepšom prípade môže dodávať pätinu dodávok, ktoré dodávala Ruská federácia? Alebo si myslíte, že nás zachránia vrtule, ktoré sa budú točiť v Baltickom mori, ak bude fúkať tak hodne, ak nebude fúkať tak vôbec. Hlavne v situácii, v ktorej Nemecko odstavuje jadrové elektrárne a tepelné elektrárne. A z tohoto hľadiska si musíme uvedomiť jednu základnú vec. Ak nebude minimálne po dobu ďalších 10 rokov plyn ako alternatívne energetické médium, presne ako to schválila Európska únia na konci minulého roku, žiadny zelený green plán nebude fungovať, čož vedia veľmi dobre aj v Európskej únii. Ostatne pripomínam Európskej únii, že schválený zelený plán bol schválený bez akýchkoľvek dopadových štúdií, ktoré mali byť prezentované vo väzbe na schválenie zeleného plánu. Alebo sa máme sami hnať do ekonomickej samovraždy a zničiť sami seba, včítanie toho, že nepochopením novej geopolitickej architektúry sa dostávame na okraj svetového diania a dostáva sa Európska únia do druhotriednej pozície? Alebo si uvedomíme, že Európa bola vždy lídrom, ale za jednej jedinej podmienky. Zjednotila sa za spoločným cieľom, pochopila, čo znamená poznanie, a zahájila skutočnú spoločnú spoluprácu. Pretože naozaj spolupráca, komunikácia a vzájomné pochopenie musí byť základom medzinárodných vzťahov. Je to paradoxné preto, že toto ako keby ľudia ako pán Stoltenberg neboli schopní pochopiť. Alebo to nechcú pochopiť zámerne. Potom už nie je otázka, len nechcú alebo nevedia. A v tomto ohľade si musíme veľmi otvorene a jasne povedať, aká je skutočná príčina celej situácie na Ukrajine, ale aj vo väzbe na geopolitické dimenzie. Prosím, pripomínam plán publikovaný RAND Corporation, ktorý hovorí o tom, že na Rusko treba tlačiť cez všetky prímorské oblasti, a to nie len cez Čierne more a Stredozemné more, ale cez Severné more, Baltické more a Tichý oceán. Zamedzenie vývozu ruských exportov bude znamenať ohrozenie Ruskej federácie. Pripomínam, že 700 miliónov tón exportu, prevažná väčšina je po lodiach. A pripomínam skutočnosť, že dnes buduje americké námorníctvo nové flotily, ktoré majú diktovať podmienky na svetových oceánoch. Ale pripomínam, že ruské vedenie, osobitne slovami prezidenta Putina, sa rozhodlo vytvoriť námornú flotilu ruských námorných síl tak, aby Rusko mohlo operovať na ktoromkoľvek svetovom oceáne. Znamená to jednu zásadnú vec. A k tomu pridáme vyjadrenia čínskeho vedenia, sme v situácii, v ktorej sme na prahu zásadnej geopolitického preformátovania planéty Zem. Preformátovanie, ktoré zamedzí, aby jeden dominantný štát určoval ostatným, čo je správne, čo není správne, aby sám diktoval, že to, čo on robí, je správne a to, čo robia iní, rovnako ako on, je nesprávne. A nepochopenie elementárnej logiky obojstrannej vzájomnej výhodnosti nevyhnutne povedie k pokračovaniu ďalšej konfrontácie. Čo sa týka Ukrajiny samotnej, jedna poznámka k tomu.
Môžem, hovoríme alternatívne scenáre vo vývoji vzťahu Ruska a Európy. Toto je jeden scenár, ktorý ide do úhla totálnej konfrontácie, ktorá končí tým veľkým zlým slovom vojna. Vidíte aj vy perspektívu, ktorá by mohla takýto scenár odvrátiť? A akom zmysle slova vidíte osud projektu typu Nord Stream 2 za rozhodnutý a v akom zmysle by mohol ešte zohrať tú úlohu, o ktorej vy hovoríte ako o vzájomne výhodnej spolupráci Európy s Ruskom? Je tento scenár predstaviteľný a za akých podmienok?
Musím znova pripomenúť, že prezident Putin neustále vyzýva na dialog. Ale dialog znamená, že sa ho zúčastnia obidve strany. Nie, že jedna strana diktuje a vyhrožuje sankciami a ďalšími opatreniami a druhá strana má byť prinútená k dialogu. A v tomto prípade používam jeho slova. Môže sa stať, že vývoj povedie k tomu, že Európska únia a Spojené štáty budú donútené k mieru. Zatiaľ nikto nevie, čo znamená prijatie vojensko-technických opatrení, ktoré avizoval prezident Putin na marec. Tie vojensko-technické opatrenia môžu byť rôzneho typu. Súvisia s tým, aké sú zbraňové systémy, aký je spôsob technického ovládania súčasnej civilizácie. A v tomto ohľade musím povedať otvorene jednu vec. Závisí to na múdrosti a rozumnosti obidvoch strán. Zatiaľ výzvy na dialog z ruskej strany neboli vypočuté. To, čo sa vytvára mediálne ako obraz globálneho nepriateľa, kde Rusko je najväčší nepriateľ planéty, je záležitosť jednotlivých komunikačných prostriedkov. Keď si pozeráte tlačové konferencie prezidenta Putina a následne vidíte popisovanie tých konferencií, dokonca aj v takých, ako je BBC a podobne, tak máte pocit, že ste pozerali inú tlačovú konferenciu, ako to, čo odznie v svetových médiách. A my si dnes musíme položiť otázku, kto vytvára vojnu. Nevytvára vojnu mediálna stránka? Ale zatiaľ sme stále v situácii, v ktorej nebol prekročený červený Rubikón totálnej konfrontácie. Stále sú tu možnosti a výzvy na diplomatické riešenie. O nich hovoril minister zahraničia Lavrov, o nich hovorili aj ďalší predstavitelia Ruskej federácie. Ak tu niekto bude vykrikovať o tom, že som ruský agent, upozorním na jedinú vec. Je to vec obojstranne rozumného dialogu, vyžadujúceho pochopenie obidvoch strán. A ja nevolám po ničom inom, ako potom, aby aj európski predstavitelia začali rozumne komunikovať. Ale pokiaľ si myslíme, že rozumná komunikácia spočíva v tom, že zavediem nové sankcie voči Rusku a čakám, že Rusko bude prinútené k dialogu, tak ako sa hovorí, je to hlboké nepochopenie, hlboké nedorozumenie. Čo sa týka projektu Nord Stream 2, odpoviem jednoducho. Cena 9,5 miliardy, 5 miliard ruská strana, 4 miliardy nemecká strana. Ruská strana 5 miliard už dostala vďaka zvýšeným cenám plynu, tak ako ich Gazprom predával v Európe. Pre nich to už neznamená ekonomickú stratu. Predaj plynu na ázijských trhoch aj tak nebude postačovať na zabezpečenie potrieb Indie a Číny v budúcich horizontoch. Takže v tomto prípade Európu nepotrebujú. Ale pýtam sa úplne otvorene, skutočne si Európa myslí, že dovoz kvapalného plynu zo Spojených štátov vyrieši problémy energetiky a plynárenstva v Európskej únii? A pripomínam jednu drobnosť. Za prezidenta Obamu po zahájení ťažby plynu frakovaním došlo k tomu, že sa cena energetických médií a plynu pre domácnosti a podnikateľov znížila o 40%, čo umožnilo obnovenie hospodárskeho rastu za druhej vlády prezidenta Obamu. Pokiaľ bude americký plyn dovážený do Európy v cene o 40% vyššej ako ruský plyn, bude to rovnaký efekt, akurát v opačnom garde. Alebo si naozaj myslíme, že Európska únia je schopná dodávkami z Kataru alebo Saudskej Arábie vykryť dodávky ruského plynu? A nezapomeňte jednu drobnosť. Dneska funguje južný potok. To znamená Azerbajdžan, Turecko, Srbsko, Maďarsko. A uvedomujeme si, že v skutočnosti to není plyn z Azerbajdžanu, ale ruský plyn. A Azerbajdžan dodáva plyn do Ruska a ten ruský plyn ide južným potokom do Európy. To pre Boha nikomu nedochádza, alebo si nikto neuvedomuje tieto energetické siete? Alebo sme úplne zabudli a stratili akúkoľvek pamäť o tom, ako vznikala energetická sústava v Európskej únii? A z tohoto hľadiska poviem otvorene. Ak 60% nemeckého priemyslu závisí na dodávkach plynu, tak ak nebude Nord Stream 2, tak nebude tých 60% nemeckého priemyslu. Alebo si myslíme, že Kurzarbeit a 30 miliard eur skoncentrovaných na krytie Kurzarbeitu v nemeckých ekonomikách vyrieši tento problém dlhodobe? Alebo si uvedomujeme, že Nemecko je motorom Európy? A keby som už bol cynik, tak sa spýtam, ak je výrazný tlak na to, aby Nemecko zvýšilo obranné výdavky na 2 až 3% z HDP, čo povedie k tomu, že nemecká armáda bude najväčšou v Európe, tak to musíte vyfinancovať. A ako to vyfinancujete zo súčasnej situácie? Poprvé, treba si uvedomiť, že sme malá krajina. 5,5 milióna obyvateľov je predmestie Londýna. Druhá vec, malá krajina môže byť múdra a aj keď sloni dupú, môže prežiť to dupanie. Musí byť však múdra a musí mať múdre vedenie. Tretia vec, musíme si začať hovoriť pravdu o reáliách, v ktorých sa Slovensko pohybuje. Energeticky, finančne, dlhovo a aj surovinovo. A posledná rovina, ktorú si treba uvedomiť, pokiaľ by došlo ku krizovej situácii, máme pripravený plán doslova kritickej infraštruktúry, ktorý by dovolil Slovensku prežiť v prípade vyhrotenia konfliktu s Ruskou federáciou, medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. A ak sa takto dívame na túto skutočnosť, tak stále máme pred sebou to, čo vždycky razili Číňania. Treba obchodovať, lebo vtedy ste bohatí a máte čo stratiť. Ste rozumní. Ak chcete bojovať, budete chudobní a budete uvoľňovať všetky najhoršie ľudské vášne. Pokiaľ sa pýtate dopadu na Slovensko, bohužiaľ, zatiaľ robíme všetky kroky k tomu, aby sme ešte viac polarizovali spoločnosť, aby sme všade priznali iba mainstreamový názor vybraných skupín a aby sme vyhlásili doslova krížovú výpravu proti komukoľvek, kto má iný pohľad na vec. Ak chceme ísť touto cestou, čaká nás rozdelenie spoločnosti, vnútorné boje, vyhrotenie sociálnych nepokojov a všetko to, čo znemožní vystupovať za Slovensko ako za jednotnú krajinu. Ak si niekto myslí, že to jednotné vystupovanie vyriešia policajti, NAKA, armáda alebo niekto iný, ktorý donúti obyvateľstvo vystupovať jedným hlasom, je na hlbokom omyle. A problém je v tom, a ja to poviem otvorene, a slovami ministra zahraničia Ruskej federácie pána Lavrova. Sú predstavitelia Európskej únie idioti a blázni, ktorí nevidia skutočný svet? Alebo len nechcú vidieť ten svet a podliehajú tlaku niekoho iného? Ale v každom prípade to vedie k vyhroteniu situácie, čo by nebolo dobré. Problém náš je iný. V súvislosti s týmito zmenami sa urýchľujú procesy nie oteplovania, ale zmeny prírodného prostredia. Príroda sama sa naštvala na človeka a začína s ním robiť krátky proces. V tom ohľade by sme sa mali sústrediť na spoluprácu, komunikáciu a vzájomnú empatiu. Je paradoxné, že tieto tri veci nám chýbajú. Ale sú čarovným prútikom, ktorý by mohol zmeniť aj vnútornú atmosféru na Slovensku, aj všetko ostatné. Nie výzvy prezidentky Čaputovej, ale povedať si otvorene pravdu, komunikovať a spolupracovať. Ale pokiaľ dnes máme politické elity, ktoré rozdeľujú túto spoločnosť, tak ako je známe, vždy, keď sa spoločnosť rozdelila na súperiace strany, skončilo to jediným spôsobom. Zánikom tejto spoločnosti. Prosím, zobuďte sa. Teraz poviem kacierskú myšlienku. Toto, čoho sme svedkami, je v skutočnosti súboj civilizačných modelov. V tomto prípade musím naozaj sa odvolať na mnohých autorov z východu a západu, ktorí konštatujú, že tento civilizačný model dorazil do svojej konečnej fázy. A není to víťazstvo liberálneho modelu, ako prezentoval Fukuyama, ale je to koniec tohto liberálneho modelu. Samozrejme, druhá stránka, zoberiem si úvodnú preambulu japonskej koncepcie budúcej spoločnosti. Zacitujem. Každý člen spoločnosti má právo na plnohodnotný život a maximálny prínos pre fungovanie spoločnosti. Až by vám to niečo pripomínalo. Americký model humánnej informačnej spoločnosti. Každý môže priniesť pre spoločnosť a jej rozvoj obrovský informačný prínos a spoločnosť ho ocení za ten informačný prínos, ale každý sa rozhodne, čo prinesie tej spoločnosti. Nemecký civilizačný model budúcnosti. Založený na zdravých potravinách, zdravom agrárnom sektore, kvalitnom zdravotníctve, kvalitnom vzdelávaní a ekologickej energetike. Chcete polemizovať s týmito princípami? A čo takto model rozpracovaný na Stanfordskej univerzite a MIT v Spojených štátoch, ktorý rozpracováva tým profesora Laszlo, ktorý hovorí, musíme skončiť s bojom, konkurenciou, závisťou, ovládaním, a máme prejsť na spoluprácu, komunikáciu a empatiu. Páčil by sa vám takýto život, takéto spoločnosti? Nepochybne, väčšina by povedala, že áno. Ale my máme dnešnú spoločnosť založenú na ovládaní, koristníctve, nezodpovednosti, moci a vojnách. Chceme do nekonečna opakovať civilizačné chyby? Neuvedomujeme si, akú podobu má čínsky civilizačný model, ázijský, akú podobu má model, ktorý je v arabských krajinách, akú podobu má model, ktorý je v Rusku, akú podobu vlastne má euroamerický model, keď všetky prieskumy Eurostatu ukazujú, že priority európskeho obyvateľstva sú iné. Chcú kvalitný, plnohodnotný život. Američania chcú majetok a peniaze. Ani ten euroamerický model není rovnaký. A tu sme u kľúčovej otázky. Chceme skutočne pokračovať spoločnosti založenej na súbojoch, bojoch, ovládaní, nezodpovednosti, koristníctve, hromadení majetku a skutočnosti, ktorú popisuje Oxfam a už nie len Oxfam, ale aj Svetová banka, kde obrovská príjmová polarizácia vedie k tomu, že stále užšia skupina, pár percent, ovláda 90% bohatstva a tí ostatní majú akorát dlhy. Ale veď to je podrytie samotného modelu založeného na spotrebe, globálnej, veľkej spotrebe. Ak bude väčšina nemať nič, tak tí, čo budú vyrábať a vlastne a všetko, nemajú pre koho vyrábať. A ako keby sme si toto nechceli uvedomiť a nechceli uvedomiť, že spoločnosť tohoto typu, ľudovo povedané s klasikom, tenhle ten spôsob léta sa mi zdá byť ponekud nevhodný. Klasikovia vedia, že to je z rozmarného léta, Vančurovo. A v tomto slova zmysle, to, čo vidíme okolo nás, súboj na Ukrajine, geopolitické zmeny, architektúra nových vecí, je priamým odrazom súboja civilizačných modelov na tejto planéte, nového založenia medzinárodnej spolupráce na báze rovnocennosti, odmietania jedného hegemona, ktorý diktuje všetkým ostatným na planéte. A prijatie jednej zásadnej veci, zodpovednosti každého z nás za svoje skutky. My hovoríme o polarizácii spoločnosti. Bola by tá polarizácia tak veľká, keby každý zodpovedal za dôsledky svojich činov v plnom rozsahu? Alebo si ozaj myslíme, že zodpovednosť sa týka iných nás? Nie. A to je jedno, či hovoríme o prezidentovi, predsedovi parlamentu, vedúcom nejakej politickej strany alebo akomkoľvek členovi vlády. Zodpovednosť a pravda. A nie vytvorenie ministerstva kultúry, ktoré bude kontrolovať, čo je pravda a čo není pravda. Ministerstvo pravdy. Tým chcete vyriešiť polarizáciu spoločnosti? No pozdrav pán Boh, a chcete ísť touto cestou. A pamätajte, že takáto spoločnosť skončí spoločenským výbuchom. A nebude to, ako hovoria moji českí kolegovia, nebude to nežná revolúcia a bude iná revolúcia. Chcete toto dosiahnuť? Ale znova sme u zodpovednosti každého z nás. V takom prípade táto spoločnosť zákonite pôjde pod kytky. Dokážeme, že nemáme právo sa nazývať homo sapiens, ale homo debilicus. A v tomto prípade si prosím uvedomte, že táto spoločnosť naozaj stojí na prahu vlastného sebazničenia. A ak tomu pridáte skutočnosť civilizácií, ktoré sa zničili sami v minulosti, tak máte pred sebou jasný obraz. A pokiaľ by som prijal túto tézu, že Američania sa rozhodli svojou vlastnou cestou, tak zacitujem slová prezidenta Putina. V tom prípade nech Amerika počíta, že za hodinu sa zmení, bude vymazaná z povrchu planéty a zmení sa na radioaktívnu púšť, v ktorej tisíce rokov nič živého byť nebude. Ak chcú túto cestu, tak spomente si na vyjadrenie z predvčerajška. Ak chcú vojnu, budú ju mať. A čo sa spýtal Putin Macrona? Chcete vojnu s Francúzskom? Chcete Francúzi naozaj vojnu? A viete, čo znamená dnešná vojna? A tu by som rád pripomenul, aby ste zabudli na ilúzie, že budúca tretia svetová vojna bude vojna, v ktorej budete mať fronty, mobilizáciu, frontové línie a podobne. Bude rýchla, vymaže protivníka z povrchu planéty a základným cieľom budúcej vojny není ovládnuť surovinové zdroje, ale vymazať nepriateľa z povrchu planéty. Spomeňte si, ako je konštruovaný plán Drop Short z 60. rokov. Americký plán opakovaného bombardovania všetkých miest v Rusku. 60 náloží, 90 náloží. To naozaj si myslíte, že Rusko sa bude na to pozerať a nechá sa vymazať z povrchu planéty? Alebo chcete všetci dobrovoľne zhorieť v nukleárnom ohni? A verte, že veľmi dobre viem, čo znamená výbuch trojfázovej, jednomegatonovej, kobaltovej bomby. Ak to neviete ako odborníci, tak s prepáčením držte hubu. Lebo tú katastrofu, ktorá by vás postihla, si nedokážete predstaviť ani v najhoršom sne. V Amerike sú aj rozumné hlasy, ktoré sa objavujú dokonca v RAND Corporation, National Interest alebo Transatlantické rade. Len problém je v tom, že aj samotná Amerika je v diametrálnom rozpore. Skupina jastrebov a skupina holubov. Dneska momentálne víťazia jastrabie. Holuby sú na ústupe. Ale to neznamená, že rozumné prvky v americkej administratíve zmizli. Koniec koncov zoberte si vyjadrenie niektorých náčelníkov štábov, zborov náčelníkov štábov, zoberte si vyjadrenie jednotlivých generálov a pokiaľ chcete, aj dokonca ten nemecký admirál, ktorý povedal, že treba prejaviť úctu Putinovi, lebo je stále rozumný, tak je síce pravda, že musel rezignovať, ale je to dôkaz toho, že rozum nezmizol úplne ani z politických elít. Ale otázka znie, či ten rozum má dostatočnú moc.